velkommen til Karisma Center. Det tror jeg er første gang jeg har talt her. Jeg har vært her og sunget. Og jeg har vært med min far og min mamma. Men Arnfinn også har jeg lyst til å si. Han kom med veldig fine ord. Han har også vært en veldig fin støtte for meg. Jeg har jo sett på han siden jeg var guttunge. Han er jo ikke så mye eldre enn meg, men... Men opp igjennom, så, spesielt etter pappa også gikk bort, så har vi hatt en veldig fin relasjon, og det setter jeg veldig pris på. Og ønsker her å komme og være med og lage litt varme i dag. Jeg tror jeg har et ord til dere her i Karisma, kanskje til enda flere, eller vi som er her, men det er noe som Gud har lagt på hjertet mitt. Jeg må jo også... Gratulerer første damen i huset med dagen. Det er ikke så mange dager siden hun hadde i børsdag. Så har vi sagt det også. Jeg har lyst til å lese et ord fra Johannes 17. Og det er jo noen av de ordene som jeg har stoppet opp med i det siste. Det handler om Jesus når han er i Getsemane og er rett før han skal dø og ta sin store gjerning fram til det som blir alvor. Og da tenker jeg på noe som jeg tror han la igjen i et budskap faktisk til den ganske jord og til alle troende og de som kommer til å komme til tro. Det har noe med enhet å gjøre, men ikke bare sånn kirkelig enhet. Det har med en enhet med å stå sammen for en hel verden. Og la oss lese de ordene. Hvis vi begynner med Johannes 17, 20. Så fortsetter vi, skal jeg lese for dere. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til tro på meg ved deres ord. Jeg ber at de alle må være ett, slik som du, far, er i meg og jeg er i deg. Og også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du ga meg, har jeg gitt dem, så de skal være ett slik som vi er ett. Jeg i dem og du er meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett, og for at verden kan forstå at du har utsendt meg, og du har elsket dem slik som du har elsket meg. Jeg tror det ligger en nøkkel i noe av dette her, for min egen tjeneste og for både landet vårt og mange som tror på Gud. For det at, hva om ikke verden tror at Gud har sendt Jesus? Og hvordan kan verden finne ut at Gud har sendt Jesus? Jo, faktisk gjennom de hemmelige ordene som står her. Og det tror jeg handler om at nå Kristi legeme på jord, i alle leirer, jeg tror ikke det handler om når baptistpastoren og pinsevennpastoren er såpass enige at de kan snakke sammen, at det er den enheten han prater om her, for det skal vi jo gjøre. Hvis ikke, så er vi jo ikke skjønt evangeliet i det hele tatt. Men han snakker om noe her som jeg tror er verdens vekkelse, Norges vekkelse, ikke minst, og på en måte våre nabolagsvekkelser. Det er når vi tar opp på alvor det som vi ser rundt oss i verden. Jeg mener, se på verden i dag med urettferdighet, med fattigdom, med nød, med elendighet. Se på Norge med forskjeller, med ting som skjer i vårt samfunn. Men la oss ta det som en helhet for hele verden, for jeg tror det er det ordet her snakker om. Jeg tror når Kristi legeme, de som tror på en Gud som er rettferdig, de som har fått i seg hans kjærlighet og hans nåde til å være nådig, til å tørre å stå på de rettighetene som Gud tenkte. For du ser, sånn som jeg pleier å forkynne mye når jeg er ute i verden. Jeg kom nettopp fra India, og da hadde vi to svære kampanjer i to byer hvor folk ikke har hørt om Jesus før. De vet ikke hvem han er. Så snakker om Jesus, så lurer de på om han bor nede i den venstre gata der nede. De har ikke peiling på hvem Jesus er. Men det er noe med han. Når han kommer til mennesker, så åpenbares han, og så kommer den hellige ånds kraft inn i folk, og det blir et møte. Og det møtet må vi klare å skaffe at folk får. De må få det møtet med Jesus. For meg og deg, vi kan ikke tenne opp noen eller forandre noen. Nei, men vi kan bringe dem til møtet med Jesus. Og det tror jeg er noe av det som jeg skal ta med her. Men Gud, hvem er du for Gud? Vet du at du er senter for Guds skapelse? Hele Guds plan, hele skapelsen, alt som hadde med at Gud satte i gang et univers og en plan, hadde med meg og deg å gjøre. Vi er mange ganger sånn at vi trekker oss tilbake, og så tenker vi, å, arme lille meg. Det er fullstendig feil. Fullstendig feil. Når Jesus skapte verden, og alt det som var i den, så var det for han skulle, eller Gud skulle dele sin kjærlighet med mennesker for alltid. Og for oss som har nå vår kjære i himmelen, så blir himmelen mye nærere. Det blir mye viktigere hva som kommer etterpå. Det blir på en måte mye mer sånn, du blir mer opptatt av det som har med evigheten å gjøre. For du ser, meg og deg som lever her i 2009, vi er veldig lite opptatt av evigheten. Vi er opptatt av hva som skjer neste uke. Vi er opptatt av hva som skjer neste måned, og nå kommer ferien, og nå kommer liksom de vanlige tingene i livet. Vi er ikke opptatt av de spørsmålene som kanskje vi burde være virkelig opptatt av. Det var tørt her. Kanskje meg som taler så tørt. Men her tror jeg det er noe som i hele vårt liv, som menighet, som personer og alt, vi må få tag i. Hvem er du? Du er senteret for Guds skapelse, hans kjærlighet. For når vi leser om Gud i Bibelen, så vet vi at det Gud er, han er kjærlighet. Og dette blir en sånn mekanisme som må få lov å komme ut til alle. For Guds plan var at alle mennesker skulle bli frelst. Alle mennesker er skapt i hans bilde. Alle mennesker er skapt for å være i hans plan. Og hvis vi ser hvilket mål vi er, så kan du snu det på en annen side også. De som fant Jesus gjennom denne planen, sånn som meg, sånn som deg. Når Jesus reiste til himmelen etter han hadde dødd på Golgata og forsonet verden med seg, så er du fortsatt i den planen. Du er senteret for hans arbeid. Du er senteret for at andre skal få lov å høre. Han er overlatt oppdraget til deg. Han har satt deg inn i midten av hans skapelse. Han har gitt deg mandat til å være den som skal forkynne Jesus til en hel verden. Og det som mange ganger jeg tenker på, som må bli viktig jo, er det at når Jesus hadde gjort og sagt det var fullbrakt, etter han hadde vært i hagen med disiplene, etter han hadde gått gjennom lidelsen, og den lidelsen kunne vi ha talt om i dag, men der er noe etter lidelsen som faktisk er viktigere. Det er hva skjer nå? Hva skjer nå? Når Jesus hadde gjort alt dette ferdig, når han hadde gitt livet sitt, når han hadde dødd, når han hadde gjort det fullbrakt, hva skjer nå? Du vet, han reiste til himmelen, han. Han tok ferie. Ja, på en måte gjorde han det. For det var det som var planen. Det var at du og meg skulle være del i frelsen. Det var for at du og meg skulle være del i underet. Det var for at du og meg skulle være del i den fantastiske det er at mennesker kommer til Gud. Ok, vi kan ikke skjønne helt Guds planer. Men det er noe stort i det. Tenk når Jesus satte seg med Guds høyre hånd, og der sitter han til den dagen han skal komme og hente sine. Så var det meg og deg han tenkte å bruke. Tenk på det. Skjønner du hvor viktig du er? Det var meg og deg. Ikke alle de andre. Meg og deg. Vi som var senter for hans plan og kjærlighet. Vi som var senter for hans frelse. Vi han hadde. Vi han skapte i sitt eget bilde. Du og meg. Så ikke sitt der og tro at du ikke er noe. For du er senteret. Du kan få lov å være så egoistisk du vil i Gud. Du kan si, jeg er en av dem. Det kan du få lov å si. Du kan være stolt av det. Jeg er en av dem som Gud tenkte. Og nå skal vi selvfølgelig være med i forskjellige slags målestokker, forskjellige slags ditt og datt. Og dere er jo en hel by her. Som dere skal, som på en måte Gud planter dere ned i. Du vet, han satt ikke folk i Stavanger fordi at de skulle på en måte vinne Tromsø. Det er litt feil tenkning. Han satte dere i Stavanger for dere er hans medarbeider, hans disipler, hans personer som han er skapt og utfalt og gjennomtrengt med sin kjærlighet, gitt dere alle midler og våpen og åndelige tjenestegaver. Fordi rundt deg var det der han tenkte du skulle være. Og det kan ingen andre ta, den plassen. Du kan ikke lege inn en evangelist eller en fantastisk et eller annet sånn høy på pop. Det nytter ikke. De kommer til en plass, og så er de med på noe som de lokale gjør. Og la meg si det sånn. Som jeg sier, jeg var i India her for noen, bare for å oppmuntre litt. For Noen ganger så står det litt stille. Og vi kom til India i to byer vi hadde der. Og første vi hørte var jo det at nå var vi på en terroristplass. Her var det farlig. Og den neste plassen så var det masse sånne hindu-fundamentalister, litt vanskelig å si, som hadde tenkt å stoppe oss. Og så ble noen redde. Ja, jeg ble jo, tenkte meg litt om når jeg gjorde det. Men jeg er ikke så redd lenger. Så jeg tenkte, aha, her er det noe som skal skje. Her er det noe som skal skje. Bevar meg vel, Gud, jeg sendte meg helt fra Norge! Ned til en by som det nesten ikke har vært forkynt i før. Det må jo være noe som skal skje. Han har jo aldri sendt meg hvis ikke. Og jeg tenkte når vi kjørte gjennom disse svære rislandskapene, jordene og folk. India, hvis du har vært i India, så er det jo kulturmessig annerledes. Og når de da kom første kvelden, og de kjørte inn folk i 10.000-tals, og de kom på traktorer, fine damer på traktorhenger, 50 damer, 100 damer på en traktor, ja, de kjørte kanskje 5 timer for å komme til møte. Så kjente jeg, ja, her er det noe som skal skje. Og du vet nå, bare for å oppmuntre. 2 helger med musikkfestivaler, forkynnelse og full pakke. 24 nye menigheter. 10.000 nye hinduer som er frelst. Og nå sier ikke jeg det fordi at jeg vil ha ære for det. Men jeg sier det fordi at jeg har skjønt det. Jeg har skjønt min plass. Jeg har skjønt at Jesus skapte meg for det her. Jeg har skjønt at han la det til rette. Jeg ble født opp i denne familien min. Ikke noen annen grunn enn at det er en plan. Og mamma og pappa, når pappa tok imot Jesus for mange år siden, jeg har tenkt på det så mange ganger, det var når de fikk Tove, søsteren min, som også er i himmelen nå, så var det en enkel, liten, stille mann, som jeg tror ikke det er i flua på veggen er redd en gang, som var på sykehuset der mor og far fikk Tove første gang. Og så fikk han spurt pappa, vil du være med på møtet? Og tenk på hva det har forandret. Tenk på hva det har forandret. Millioner sjeler har blitt frelst på grunn av han. Så du ser, han var der i rett tid, med rett budskap, og han skjønte hvorfor han var der. Etterpå det så tror jeg aldri han hadde møtt flere av ledversene. Men han stod trofast med i alle år. Men det er noe her, du og meg, vi må skjønne at det som vi kanskje ikke ser helt alltid, hvis vi er på den linja, at vi skjønner, vi er de som Gud har her. Da kan det lille her tenne opp noe der, starte noe der, gjøre noe der, så blir det noe som ikke er kontroll over. Og det er fantastisk å ikke ha kontroll. Nå mener ikke jeg total ukontroll, men jeg mener, det er deilig å ikke ha kontroll, ikke ved det. Tenk om du visste neste år hva du skulle bli. Hvor kjedelig. Hvor kjedelig. Jeg synes det er veldig hyggelig å se at det er mange fine, mørke, brune, flotte mennesker her. Jeg er sånn en Afrika-elsker. Det har vært helt siden jeg var liten. Og jeg har lyst til å fortelle en historie til, sånn troshistorie. For å putte det inn i hvorfor? Hvem? Og du var der. I november så var det masse krig i Kongo. Og det er der for så vidt hele tiden. 5,3 millioner mennesker har blitt drept i Kongo de siste 5 år. Og hvis du tar det 11. september og ser hva var det forandret verden, med 2600-700 amerikanere, som er et forferdelig tap. I Kongo døde 2700 mennesker hver eneste dag. Hver dag. Men det er ikke like viktig. Og her skulle vi ha stått opp for rettferdighet. Det er like viktig. Der har jeg gått lenge med en sånn tanke i magen. Det er en general der som har vært liksom den frykta opprørsgeneralen som heter Nkunda. Og han har jeg blitt veldig godt kjent med da. Kan du si, nå er det noen som har sett nyheter og bilder, så du må få lov å ha ditt bilde av han. Jeg har et annet bilde av han. Han er skapt i Guds bilde. I frykt og i redsel, og hvorfor i all verden gjorde jeg det, tok jeg kontakt med han i november. Og jeg hadde tenkt på det i mange måneder, for jeg hadde kjent et eller annet der. Og jeg kom inn og møtte han, sammen med en av mine medarbeidere. Vi fikk en veldig god prat om mange ting. Og så i januar igjen, så reiste jeg inn tilbake alene. Og jeg hadde 2 døgn sammen med han. Og jeg måtte sove i et sånt et soldattelt ute i bushen. Jeg vet ikke om dere har prøvd det, det er ikke akkurat solastrand. Men det var spennende. Jeg sov med klærne på, bare som dere vet. Det var ikke sånn fjelltelt helt. Det var noen løv og noen busker og noen kratt. Men det sov ikke godt. Men det var en fantastisk syn. Skal du høre? Der fikk jeg lov på grunn av du stikker hendene inn noen plass. Fordi at du der er et eller annet som rører seg. Så fikk jeg lov å komme til han. Og denne gangen var det helt annerledes. Da satt vi og pratet selvfølgelig om politikk og hva som skjer og alt det. Men så dro vi fram Bibelen. Så satt vi i 4 timer og studerte Guds ord sammen. Og leste og ba sammen. Og nå kan dere kanskje tenke, hvordan kan han i all verden kan han være en kristen? Ok, slapp av, det er ikke ditt problem. Det er ikke ditt problem hvor troen eller ikke noen andre er. Men jeg opplevde Gud så sterkt. Og jeg har bare sett i etterkant nå, så er det veldig mye som skjer i Kongo. Han er tatt til fange og sånn, men vi har daglig kontakt og masse sånn. Det skjer et eller annet som Gud vil gjøre i Kongo, hvor vi skal være en del av. Hvor på en måte masse renselsesprosesser innenfor politikk og mye rart, det kommer opp, og så kommer det til å bli en nasjon som kan bygges på helt andre prinsipper. Det tror jeg. Det tror jeg helt og holden på, og det vil jeg være med på. Men jeg bare sier, når jeg satt der med han, inni der, kanskje en av de mest berukte mennene for tiden, så tenkte jeg, hvorfor i all verden er jeg her? Jeg kommer fra Kvinnesdal, jeg er sønn av Kari. Hun har aldri oppsøkt noen opprørsleder i hele sitt liv. Og snill er hun og god er hun. Men hun er tøff. Hun hadde sikkert vært med, hvis det var det. Men jeg sier det. Så tenkte jeg, men så satt jeg der, så tenkte jeg. Du er den som jeg har for dette. Og jeg tenker på det, det er noe som vi som troende, og som en enhet, men også som enkeltpersoner, må skjønne, vi er de som Gud har. Han venter ikke på noen andre. Han ser ikke etter noen andre. Han leter ikke etter noen andre. For han har deg. Han har deg allerede. Og her må du bare begynne å utvikle og bli trygg på at det er du Gud har. Og da kan tjenesten din bli helt annerledes. Da bryr du deg ikke så mye hva folk sier. Da bryr du ikke hvor mye liksom, om du sammenligner det med den eller den eller den. Da vet du at du er direkte satt med han for å være hans disippel og være hans arbeider. Og jeg tenker på det, hvis vi kunne samles, vi som tror på Jesus, den ganske jord, men ikke minst i Norge, det ville ikke være noe problem å vinne denne nasjonen for Gud. Det ville ikke det. Det her med, det er relasjoner. Det her med å gjøre det vi sier. Det her med å gjøre det vi tenker. Det er ikke minst det å gjøre det Gud har tenkt for vårt liv. Og begynne i det små rundt dere. Vi er alle hjemme i et område hvor vi beveger oss i. Og der tror jeg vi som leder, jeg har ikke tenkt på det i Afrika nå, for å si det sånn i Kongo nå, så jeg har hatt en god del sammen med kristne ledere i Kongo. Og jeg har sagt til dem, hvis Kongo skal bli annerledes, så begynner de kirkene. Hvorfor? Jo, for det er jo de som har direkte kontakt med Gud. Så det er jo de som har den hellige ånd. Det er jo de som har kraften. Det er jo de som har autoritet i Jesu navn. Det kan ikke begynne bare med noen politikere, for de er som regel korrupt hele gjengen. Men hvis det begynner innvendig for de som har det, og det tror jeg på Norge også, altså. Jeg tror det. Hvis vi som er kristne står på de rettighetene som skal gjøres også for dette landet, står for et Norge som skal være for alle, og et Norge som skal på en måte være inkluderende, og selvfølgelig på rettigheter som vi skal ha for Guds ord. Begge deler. Men jeg tror vi skal vise hvem er vi egentlig. Hvem er vi? Vi er Guds utvalgte. Vi er Guds menn og kvinner for denne tida. Vi er ikke bare noen individer som blir født en plass. Men vi er Guds utvalgte disipler for denne tida. Og det er alvorlig. Positivt alvorlig. Du vet, Gud kommer ikke til deg, og så legger han på deg en byrde som liksom, nå blir det forferdelig. Jeg klarer ikke å være Guds tjener. Stemmer ikke det, vet du. Da har du ikke tatt på deg salvelsen og tjenesten. Du er en Guds tjener. Du er en Guds disippel. Jeg vil oppmuntre deg med det. Følg deg med det her. For det er så mange andre som vil ta ifra deg ting. Og den der sammenligningens ånd, en av de verste ånder som finnes. For det er så mange som lurer på, ja, hadde jeg bare hatt de gavene, og jeg var en av de. Så jeg forteller den historien. I mange, mange år, Så jeg har jo vært musiker og vært ute når jeg var ungdom og sang og spilte, og mange folk ble frelst rundt på Sørlandsbygden. Men så jeg plutselig i okker sin ministry. Se, det er 600 millioner indiske ungdommer under 20 år som ingen går til. Ingen kristne, internasjonale, sterke, flotte artister som He, Gud og Salvesen, de går det da ikke. Ingen som kommer der. Så jeg i Pakistan. Der går det jo så mange var tapt fordi alle forhørte Jesus. De har vokst opp i en feil tro. Ikke seres planen. Så jeg begynte å kikke. Jeg var med min far siden jeg var liten gutt. Jeg har sett alt dette. Vi så behovene. Men jeg trodde aldri det var meg. For jeg hadde ikke sånne evner. Jeg var liksom mer sånn praktisk. Det er jeg for så vidt også. Ja, men du kan bli praktisk, kan du bli flink den andre veien også. Men det som skjedde for meg, det er at jeg satt og så på alle andre, og jeg spurte, jeg vet ikke hvor mange, sikkert 20-tall, så de kjente artisterne som kom til Norge på forskjellige festivaler hos oss og andre veier. Kan ikke dere ta en tur ut til den tredje verden, og til det de aldri har hørt om Jesus, så skal vi være med og backa dere opp. Og så var det ikke en som ville. Og etter en spesiell hendelse som jeg var kjørt til en av de mest kjente artisterne i verden til Kjevik, så tror jeg aldri jeg har vært så sint på Gud i hele mitt liv som jeg var da. Og når han sa til meg, ja, hvor mye penger er der i det? Når jeg utfordret han, så kjente jeg, ble jeg sint. Og så sa jeg og kranglet med Gud fra Kjevik til Grønnfjorden, vet du hva det er, rett før du kommer til Lyngdal. Og så er det en plass der når du liksom bakken går ned, det er faktisk ikke dekning på Telenor, det vet jeg, for jeg er veldig sånn mobilt orientert. En lite glipp der på omtrent 9 sekunder. Så akkurat der som falt dekningen ut, og så kom den hellige ånd. I hvert fall så fikk Herren talt til meg. Han også sier, jeg sitter for mye i mobiltelefonen, så det måtte være det. Og der sier jeg plutselig, når jeg satt og kranglet med Gud, så sier jeg, gjør det selv. Ok. Ja, jeg tok den utfordringen. Så sa jeg det mens jeg satt der og ba og var i krangel. Så sa jeg, den første invitasjonen er for her skal jeg ta. Det er bevis. Vet du hva det var her? Pakistan. Og jeg hadde ikke prekt så mye, for å være helt ærlig. Jeg visste ikke hva jeg skulle preke så mye om heller. Men jeg hadde jo børde for det var i 98. Og det endte med at etter et år senere så var vi plutselig i Pakistan og en svær stadion der med 8-10.000 mennesker. Og jeg hadde skrevet 5 taler. Jeg tror ikke jeg har så mange nå, men tuller. Jeg hadde skrevet 5 taler, og jeg kom frem på podiet etter vi hadde spilt litt. Det var en flott stemning. Og så under andre sangen så begynte det 200 å sløst bak dere på tribunen. Og soldater kom i vær og alt mulig. Så det var ikke den gode lovsangen i begynnelsen da. Men da bare holdt meg på, og så skulle jeg preke. Kjære Jesus, jeg kan aldri glemme det. Nå skal du få en liten sånn en god start. Så hvis du tør gjøre det i år, så gjeng alt godt. Så jeg begynte å preke. Etter 5 minutter hadde jeg brukt alle prekenene mine. Og det var liksom begynt å bli ekkelt stille, for jeg visste ikke hva jeg skulle si. Og jeg tenkte, tenk alle partnerne som har gitt penger til dette her. Og nå har du fullstendig gjort det, Rune. Nå, du, dette er ikke deg i det hele tatt. Og hvorfor gjorde du det her? Så jeg stod med de tankene. Men så kjente jeg plutselig tilbake i den der opplevelsen. Gjør det selv. Vet du hva jeg gjorde? Så begynte jeg å fortelle hvem Jesus var for meg. Men jeg kan fortelle hvem han var for meg, min beste venn. Jeg kan fortelle hva han hadde gjort opp gjennom oppveksten min, og hvordan jeg hadde kommet bort i alt dette. Og så merkte jeg, hver gang jeg sa Jesus, så kom det et sjuk av alle disse muslimene som satt. Og til slutt så tok jeg et altarkall. 2200 kom og ga livet til Jesus. Og etter den 3-4 dagene der, så hadde jeg med meg 9100 nye som var på brevkurset, som hadde på en måte begynt å ta imot Jesus. Og jeg tenkte, solgt! Done! Jeg skjønte det, men jeg kunne ikke være noen andre enn det jeg er. Sånn preker jeg enda. Jeg preker ut ifra det jeg er. Ut ifra det jeg på en måte føler Gud har gitt meg. Men siden det, så har på en måte det gått veldig bra i mange sammenhenger, så det har gått litt dårlig noen ganger. Men det er bare sånn det. Men utenfor den lille, enkle gutten som jeg er, jeg var en gutt som ikke var den tøffeste på skolen, og ikke var den som var i de fleste sløsskampene. Jeg gjorde det heller meg litt unna når det ble litt sånn aktivt. Men utenfor det så er jeg kjent at Gud skaper en ny karakter. Han skaper en person som på en måte gjør ting fordi at du ser plutselig at du er hans redskap. Og i dag er det mange som sier at jeg er gal. I hvert fall Sølvi sier det av og til. Og mamma sier jeg er veldig gal. Men det er ikke fordi jeg er gal. Det er fordi at jeg har funnet en plass som jeg tror Gud vil ha noen som kan gå inn i noen av de foraene der. Og der har Gud utrustet meg med noen egenskaper, at jeg er veldig lett for å bli kjent med mennesker. Jeg er veldig lett på å få det ned på et rolig plan og begynne en dialog. Så der tror jeg på en måte det er pluss at å bli født i en familie hvor du har sett millioner, tror jeg, kan fint si, som er tatt imot Jesus. Det gjør noe med deg. Og den blodåra som pappa hadde i seg hele tiden, til den siste dag. Det, vet du, det siste pappa sa han før han reiste? Han sa han ville hjem. Og det sier meg nå. Han vil opp. Han vil ikke gi seg. Og han vil opp. Og det sier jeg også. Jeg vil hjem. Jeg vil hjem til han en gang. Men med mange andre. Og der er noe i det der. Du må se at i deg buder en kraft. At du vil opp. Du vil ha det. Du vil gjøre noe med det. Og denne kraften ligger i deg. Hvorfor? Fordi det var en som sto opp. Og i den kraften, der han sto opp, så er alt. Og det ser du når du er ute og forkynner om Jesus til mennesker som aldri har hørt om han før. Omtrent det eneste som skikkelig beviser, det er jo at mennesker blir helbredet og blir berørt. Og når du ser i den kraften av Jesu oppstandelse, hva han kan gjøre. I India nå, bare sånn for å ta en liten sånn nylig. Og var det en mann med en sånn stor svull på utsiden, sånn en tumor eller kreftsvull, som puff, så var det vekk. Så du bare en bitte liten, at skinnet hadde litt mer lysere tendens, akkurat det den hadde vært. Og det er klart, når sånn noe blir fortalt ut i byen, at det skjer noe når Jesus kommer, så blir liksom alt snudd opp ned. Og den kraften, kjære venner, den har vi. Og bruk den. Mange spør, hvorfor blir det ikke folk helbredet i Norge? Det er bare tull det. Skal jeg si hvorfor? Vi ber ikke. Vi ber ikke for syke i Norge. Av og til, kjenner for det. Kanskje det er noen syke her i kveld. Det er ikke sånn det fungerer. Vi skal alltid be. Og når du ser hvem du er i Herren, at det er du som er utvalgt, så har du mennesker rundt deg i hverdagen, i kjerka di, hvor du er, og det er du som skal be. For det står at de troende skal legge hendene på dem. Jeg tror ikke at en eller annen mirakelpredikant skal gjøre det. Og derfor tror jeg vi ser alt for lite av det vi ønsker å se, fordi vi har egentlig ikke forstått hvem vi er i Jesus. Og han som har all makt, han som har all kraft, han som på en måte har kjærlighet, han som har autoritet, han sitter der oppe, og så ga han det til oss gjennom den hellige ånd, for at vi skal gjøre hans gjerninger på jord. Vi skal være hans herre og føtter. Han sendte dere ikke ut uten hans kraft. Nei, han sendte dere ut med alt innen oss. Han hadde jo aldri sendt ut noen som ikke han trodde på. Han tror på meg og deg. Er ikke det fantastisk? Er ikke det fantastisk? Han tror på deg. Og alt er for deg. Og alt er for meg. Og så kan vi jo si det sånn, vi vokser. Og vi lever i det. Og så er det noe som heter frykt som jeg skal slutte med. Frykt, står i Bibelen, frykt ikke. Det er vel kanskje det som vi har brutt mest, hvis vi skulle se. Frykt ikke, sier han. Frykt ikke, men vi har veldig mye frykt. Vi har menneskefrykt, vi er redd for ting, vi er redd for å skjemme oss ut, vi er redd for så mange ting som binder oss i frykt. Og ikke minst det kanskje å sitte og diskutere, ok, i år skal vi gjøre det som virksomhet, eller som menighet, eller som privatperson. Så snakker vi om, jeg skulle satt med de målene. Men så kommer det frykt. Når det liksom kommer til stykket, så kommer det inn noen, vi kan forvente, og så forsvinner. Det er veldig mange sånne beslutninger som har forsvunnet i frykt. Men da har jeg lyst til å si, jeg har ikke brutt frykt noen ganger. Og det kan jeg si, det er forskjellige slags frykt. Men det å være redd er en type frykt. Når jeg har gått inn i noen av de veldig farlige områdene i rebelldistriktene, så har jeg på en måte brutt den der frykten for å bli drept, eller frykten for å bli tatt, eller frykten for å bli det. Men det som du finner ut, kjære venner, er det at frykt er egentlig ikke reelt. Det er bare en følelse. det er bare en illusion egentlig. Det er egentlig bare en ting som kommer opp i mennesket av sånne forsvarsmekanismer. Hvis du tør bryde den frykten, så kommer du inn på et helt åpent landskap med det er alltid grenser for vad du kan gjøre. Du må ikke bli idiot til. For du kan jo gjøre for mye gale. Men altså, det er alltid noe mer bak frykten. Så når du kjenner frykt, ta det som en utfordring. Og tør du gå bak frykten, så åpner det opp seg noe som er så sterkt, og som er liksom noe av det som du holder tilbake. For du kan si, frykt ikke denne Bibelen. Det er jo riktig det jeg sier. Du kan ikke nekta på det. Men det er lov å ta vare på seg selv. Det er det. Men frykten, hvorfor stender frykt ikke? Hvorfor kommer det angrep? Hvorfor kommer det kamp mange ganger? Jo, for det er alltid noe bak. Og det tror jeg, den frykt, se på frykt på en annen måte. Når du får frykt for noe, åpne opp og stig inn. Og se hva som er der. Er det for farlig, så heller gå tilbake. Men gå inn og se. For det, da vet du hva det var der. Og da kan du på en helt annen måte med gjøre ting. Oi, Herre Jesus. Vi er mest inspirert sjel, ja. Jeg hadde egentlig tenkt å preke om noe annet. Men jeg tror det er noen sånne små elementer. At du er utvalgt, men det er alltid noe der som du hele tiden må gå i løpet opp. Du er på det personlige planet, på menighetsplan, på mange ting. Der er noen sånne ting som vi må hele tiden forsere. Og da er det sånne ting som åpner seg opp som er bare fantastisk. Jeg har sett frykt på to måter. Jeg skal bare fortelle historien til slutt. Jeg var nettopp i Afrika for et par uker siden. Og da hadde jeg sett det sammen med noen av de skikkelig selvsikre rebellsoldaterne som hadde liksom vunnet og tatt svære områder. Og når jeg traff de da var de selvsikre. Du. Da kunne de ta omtrent hele verden. Og det blikket og øynene og holdninger var altså så høy. Positivt sett, altså. De hadde tro på det de gjorde. Så skjedde det en omsnuing, en omvendning. Og nå han en av de traff jeg igjen i slags han er rømt for, han er redd for sitt eget liv. Og jeg traff han da, var det et helt annet blikk. Da satt vi og kikte på hvem som kom inn der vi var, og så om det var noen folk som var etter han, og han hadde frykt. Han hadde frykt. Han var en slagen mann, på en måte. Og det er klart du skal frykte for ditt liv og sånn. Men du må huske på det, at en sånn type vil vi alltid oppleve i livet. Vi vil oppleve sterke dager, hvor vi tror vi har kontroll, hvor vi har alt mulig på vår egen side, og så vil det være dager hvor vi er nede, hvor vi ser dere hjelpeløs om, og så lurer vi på, hvordan skal vi klare dette? Hva er det som skjer rundt dere? Og da kommer jeg tilbake til det. En hver som sitter på din side er også utvalgt i den samme posisjon som deg, som Guds medarbeider, som Guds samarbeider, som Guds disippel, som Jesu nærmeste. Og da er det egentlig det jeg sier. Vær ett! Se seg rundt! Bruk hverandre! Og samle dere for en tjeneste. Så kan vi egentlig føle dere så usikre vi vil. Men det er alltid noen der som er utvalgt på samme måte, med samme mandat, med samme kjærlighet, med sag ut at like mye tro på dem som han er på dere, og litt sånne ting. Det er noe her med enhet som er stort. Og som menighet også vil jeg oppfordre dere. Dere er jo en fantastisk menighet. Til å være en enhet som ser at vi er Jesu Kristi sendebud her i Stavanger. Som er satt akkurat her. Fordi at Gud vil ha dere. Og han har tenkt at du er kjernen i hans arbeid. Det er viktig. Herre Jesus, vi takker deg, far. Takker deg, Jesus, for det at du er så stor, Herre. Vi takker deg, far, for det du ser på helt andre måter enn det vi ser, far. Du måler med helt andre mål enn det vi måler med, far. Og vi takker deg, Jesus, for den tillit som du har gitt, Herre. Den tillit du har gitt, far, til å sette oss som er skapt i ditt bilde, som er omsluttet av din kjærlighet, som er senter i din plan, far. Takk for du har satt dere nettopp i vår egen hverdag, Jesus. La oss, Herre, koble på og kjenne at den hverdagen blir rigere og rigere hver eneste dag. Fordi at vi kjenner Jesus, at vi er dine disipler, vi gjør din plan, og vi ser dine muligheter, far. Og du har alltid gått foran og åpnet enhver dør som vi skal gå inn i, Jesus. Be spesielt, Herre, for Karismasenter i dag, far. Å, Herre, må din salvelse, Herre, ligge tungt over det. Må enhver som går her på møtene, Herre, bare kjenne, Jesus, at de er plugget inn i din plan, Herre, som et viktig, som et helt individ i din skapelse, Jesus. Takk deg, Far, for det er ingen tilfeldigheter i Guds rike. Ingen tilfeldigheter. Det var ikke bare fordi det skjedde. Nei, det var fordi du hadde en plan. Å, Jesus. Takk for du eldste så høyt. At du tok all verdens synd. Ikke bare min synd, Herre. Men synd til naboene mine, Jesus. Synd til de som jeg ikke er enige med, Jesus. Du tok synd for de som hater meg, Jesus. Du tok alt fordi at du skulle bli ett med de i himmelen for alltid. Å, Jesus, Stavanger by. En vær som er skrevet inn i et hvilket som et manntall, Herre, er dine barn. Og vi priser deg, Jesus, for en ny tid over Norge, der det blir dine barn som blir viktige, Jesus. Der det blir de som du skal nå, far, som du vil at vi skal nå, fordi du ga oss mandatet, som blir viktige, Jesus. Takk deg, Herre, for hver gang vi ser et nytt menneske gå forbi oss, så vet vi det er en av dine utvalgte. Jesus, gi din salvelse til enhver, Herre. La de få kjenne det, Herre, at det ikke er noe problem å tjene deg. Men det er en glede, Herre. Det er en kamp, det er en strid, men det er alltid en glede og en seier. Takk for det du ser mennesker her som tar valg akkurat nå, Herre. Ja. Det var for deg, for deg, for deg. Jeg takker deg, Jesus, for du har sånn en tillit til oss, Herre. Du ser ikke på vår synd og vår fattigdom, Herre, for det har du allerede ordnet opp. Men du ser på våre muligheter, Jesus. Du ser på våre talenter, far. Du ser på våre ønsker om å være med, Herre. Bir alamaz şakaralama.